Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жанчыны просяць кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў дапамагчы вызваліць палітвязняў. Сумныя святы Алеся Бяляцкага. Бацька памёр, не дачакаўшыся спаткання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве на праспекце Сахарова каля 40 тысяч чалавек сабраліся сёння на мітынг пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у Дзяржаўную думу. Акрамя традыцыйных лідараў апазіцыі, да пратэстоўцаў нечакана звярнуўся былы міністр фінансаў і віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, які апошнія 15 гадоў быў адным з найбліжэйшых паплечнікаў Уладзіміра Пуціна.
Я пришел, чтобы выразить свою солидарность с митингом и с теми решениями, которые будут приниматься. Я считаю, что митинг необходим в этой ситуации. Нужно серьезно объяснить о нечестности выборов, необходимости ответственности за фальсификации, снять Чурова.
Сказаў Кудрын журналістам. З трыбуны ж ён заявіў, што Украіне неабходна правесці новыя парламенцкія выбары, што старшыня цэнтра выбаркаму Уладзімір Чураў павінен сысці ў адстаўку, а ўлады распачаць дыялог з пратэстоўцамі. Акцыі пратэсту прайшлі сёння і ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. У Пецярбурзе на вуліцы выйшлі каля 1500 чалавек, па некалькі соцень удзельнікаў сабралі пратэсты ў дзясятку іншых гарадоў краіны. Напярэдадні на спецыяльным паседжанні, прысвечаным парушэнням на выбарах у Дзярждуму 4 снежня, прэзідэнцкая рада па правах чалавека выказала недавер Чураву і прапанавала яму сысці ў адстаўку. Рада таксама заклікала да хутчэйшага прыняцця новага выбарчага заканадаўства і правядзення на яго аснове датэрміновых парламенцкіх выбараў. Удзельнікі пасяджэння таксама запатрабавалі прыцягнуць вінаватых у фальшаванні вынікаў галасавання да крымінальнай адказнасці. Працягваем навіны. Кіраўніца ведамства еўрапейскага звязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн сёння выказала шкадаванне ў сувязі з адмовай украінскага суду задаволіць апеляцыю зняволенай лідаркі апазіцыі Юліі Цімашэнкі. Украінскі суд пакінуў у сіле прысуд Цімашэнцы, паводле якога яна павінна правесці за кратамі 7 гадоў. Эштэн звярнулася да украінскіх уладаў з напамінам, што прыхільнасць вяршэнству закону неабходная для ўмацавання супрацоўніцтва з Брусэлем. Раней на гэтым тыдні еўразвяз адмовіўся пацвердзіць дасягнутыя з Кіевам пагадненне аб палітычнай асацыяцыі і рэжыме свабоднага гандлю, указаўшы на тое, што украінскім уладам перш неабходна знайсці рашэнне справе Цімашэнкі. У Сырыі мясцовая групоўка братоў-мусульман зняпраўдзіла інфармацыю, якая з'явілася раней у суботу, аб тым, што яна нібыта ўзяла на сябе адказнасць за выбухі ў Дамаску ў пятніцу. Сёння ў Дамаску тысячы людзей прыйшлі на пахаванне 44 загінулых у выніку двух выбухаў, учыненых напярэдадні смяротнікамі. Улады Кубы абвясцілі аб амністыі амаль 3000 зняволеных паводле гуманітарных меркаванняў. Прэзідэнт краіны Рауль Кастра заявіў, што адной з прычын такога рашэння стаў прызначаны на вясну будучага году візіт на Кубу папы рымскага Бенедыкта XVI. Былая першая дама Паўднёвай Карэі, цяперашні міністр па справах аб'яднання поўначы і поўдня Лі Хо-Хо прыбудзе ў Пхеньян для ўдзелу ў пахаванні правадыра КНДР Кім Чен Іра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.